ตลาดเบียร์ในเวียดนามกำลังรุ่งเป็นอย่างมากโดยเบียร์จากต่างประเทศตั้งแต่ไฮเนเกนไปจนถึงซัปโปโรต่างพึ่งพาคอเบียร์ในเวียดนามเพื่อส่งเสริมยอดขายทั่วโลกให้พุ่งขึ้นค่ะความคลั่งไคล้ในการดื่มเบียร์นี้ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้เสนอร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาเบียร์ซึ่งทางกระทรวงเกรงว่ากำลังจะกลายเป็นปัญหาทางสุขภาพในอนาคตอันใกล้ได้กฎควบคุมเหล่านี้จะห้ามการโฆษณาเบียร์ในพื้นที่โล่งแจ้งอาทิป้ายโฆษณาบิลบอร์ดในภาพยนตร์และการแสดงสำหรับเด็กตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเวียดนามได้สั่งห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่ได้จากการหมักไปแล้วค่ะซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าทรานฮีทรังรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายแห่งกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามกล่าวว่าในประเทศอื่นๆที่ห้ามการโฆษณาทั้งเบียร์และสุราซึ่งได้จากการกลั่นทั้งหมดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวมแล้วน้อยกว่าประเทศที่ห้ามโฆษณาสุราเพียงอย่างเดียวถึงร้อยละ11ค่ะเธอกล่าวในรายงานของหน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะว่าทุกปีบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้เงินหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในการโฆษณาและการตลาดเพื่อกระตุ้นการบริโภคค่ะและนี่ทำให้เหมาะสมแล้วนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะออกมาเสนอร่างกฎหมายควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์นี้เพราะชาวเวียดนามกำลังหลงไหลกับการดื่มเบียร์ค่ะกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมานานแล้วย้อนไปตั้งแต่สมัยที่ชาวนาต้องหมักไวน์ข้าวไว้ดื่มเองจนถึงทหารอเมริกันที่ชอบดื่มเบียร์ท้องถิ่นของเวียดนามในช่วงสงครามเวียดนามค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมประชาชนเวียดนามในยามสงบมีความมั่งคั่งมากขึ้นและมีเวลาไปนั่งสังสรรค์ดื่มเบียร์ในตอนดึกดื่นเพราะราคาเบียร์ต่อขวดมักจะถูกกว่าราคาน้ำ1ขวดค่ะบรรดาผู้ออกนโยบายต่างกังวลกันนะคะว่าวัฒนธรรมนิยมดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับอัตราการเกิดโรคตับแข็งการติดสุราและปัญหาเมาแล้วขับค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าเวียดนามประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้มีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคตับอักเสบสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งตับค่ะเงียนวันเวียดประธานสมาคมเบียร์แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแห่งเวียดนามกล่าวในรายงานข่าวที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาลนะคะว่าการผลิตเบียร์และแอลกอฮอล์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะโดยเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญแก่งบประมาณรัฐบาลหรือราวเกือบ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐกล่าวเช่นนี้ทั้งที่ WHO ได้ประมาณนะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์การลดประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานตลอดจนการรักษาพยาบาลจะสร้างรายจ่ายให้แก่ประเทศระหว่าง 1.3 ถึง 12% ของผลผลิตมวลรวมของชาติค่ะเจ้าหน้าที่ทางการพยายามคานผลเสียที่เป็นตัวเงินนี้โดยอ้างถึงผลดีต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าเบียร์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและบรรดาล็อบบี้ยิสต์ยังกล่าวอ้างด้วยว่าการควบคุมเบียร์เคร่งครัดกว่านี้จะกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่ว่าทรังแห่งฝ่ายกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามไม่เห็นด้วยค่ะเธอบอกว่าหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเวียดนามเพราะประเทศบ้านเกิดของพวกเขาควบคุมแอลกอฮอล์และเวียดนามไม่ควบคุมเธอคิดว่าหากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องทบทวนนโยบายเหล่านี้เพราะถือว่าละเมิดต่อข้อปฏิบัติระหว่างประเทศค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ